Latvijas sabiedriskais mēdījis domās un darbos kopā ar Ukrainu.
Esiet sveicināti studijā. Šajā brīdī esmu es, Sandra Kropa, un te nu jūs nojaušat, ka mūsu raidījumā ir nelielas izmaiņas un raidījuma kā labāk dzīvot vietā. Šodien mēs skanām nedaudz citādāk, proti mēs ar Elvi Jansonu kolēģi esam samainītās vietās. Viņš kopā ar manu kolēģi Marionu Baltkalni jau pavisam drīz pusē desmitos uzrunās jūs tiešraidē no Brīvības pieminekļa, kur šorīt notiks, kā jau dzirdējām, Ukrainas atbalsta akcija kopā līdz uzvarai. Tiešraide būs tātad pusdesmitos un skatām arī LTV viens ēterā, bet līdz pulksten pusdesmitiem mēs studijā arī runāsim par Ukrainu. Mēs daudz runāsim par to, ko esam līdz šim darījuši un ko varam darīt šobrīd, lai palīdzētu Ukrainai, kā nepierast pie kara un kā nepagurt palīdzēt. Un kopā ar mani tāpēc studijā ir viesi, mūdas mākslinieca un uzņēmēja Ieva Adamsone. Labdien!
Labdien!
Vatiesībā jāsaka, jūs visi trīs esat fonda Gans pārstāvji, arī Artūrs Kristlības un Aigars Loss kopā ar jums šeit ir atnākuši. Labdien!
Labdien!
Un jūs esat tas labais piemērs, par kur var teikt, no jūs tiešām esat palīdzējuši Ukrainu no pašas pirmās gandrīz kara dienas un turpinat to darīt joprojām, un tas palīdzības apjoms ir audzis augumā un plašumā. Pirms mēs runāsim un atcerēsimies lietas galvenās, ko esat darījuši jūs, varbūt par to brīdi, kurā mēs esam šobrīd, jo mēs par to, kā nepagurt no kara un nepierast pie kara, esam runājuši, man liekas, katru no šiem kara, nu jāsaka, diemžēl gadiem, bet šī ģeopolitiskā situācija, protams, ir pietiekoši, nu tāda sarežģīta un interesanta, lai mēs teiktu, ka ļoti daudz kaut kur iezogās tādas runas, ka, nu, mēs jau paši nezinām, kā mums pašiem parādās bailes cilvēkos un kur tad nu vēl palīdzēt citiem. Kā jūs, es sākšu, Ieva, ar jums šobrīd teiktu, kāda ir tā sajūta par cilvēku vēlmi un iespējām palīdzēt Ukrainai, un vai jūtat, ka ir kaut kādas izmaiņas tieši šogad notikušas?
Nu, jāatzīst, ka noguruši ir visi, gan cilvēki, kas grib palīdzēt, gan arī mēs paši kā brīvprātīgie, bet katra šī situācija, kas uzvirmo, un šķiet, ka tā situācija, ka Ukrainā paliek aizvien sliktāk, man liekas, dod tādu spērienu gan brīvprātīgiem, gan arī cilvēkiem, kas vēlas atbalstīt. Jo katrs šis te brauciens, uzsākot, piemēram, jaunu akciju, vācot līdzekļus, šķiet tev neiespējams, bet gala rezultātā tiek izdarīts vairāk, kā ir plānots. Un tas brīži, man liekas, pilnīgi mistiski, bet cilvēki, kuriem sirds ristajās vietās, ir atsaucīgi.
Tā kā šis brīdis nenobaida, ja patiesībā tā
man liekas, vairāk ka motivē? Nē, man liekas, ka vairāk motivē, jo cilvēki, man liekas, saprot to, kad nu, Ukraiņa jau cīnās arī par mums, un ja kritīs Ukraiņas fronte, tad nu, mūsu izredzes ir diezgan vājas.
Aigar, jūs kādā intervijā arī teicāt par to, ka mēs attālinamies un pierodam, notrulinamies pie kara, un varbūt cilvēki noslēdzas tad, kad viņiem ir baili, vai jūs teikt, ka šajā brīdī jūs izteikti izjūtat, ka cilvēkos ir parādījušās vairāk bailes, un tad ir tāda vēlme distancēties no palīdzības sniegšanas Ukrainai, vai tomēr teiksiet kā Ieva, ka nu, ja tie, kas palīdz, tie palīdz?
Es domāju, ka viennozīmīgi ir baili, un tāpēc es šobrīd aicinātu cilvēkus caur bailēm mācīties un sagatavoties. Jā, tas arī savā veidā dod mums iespēju nu, mācīties no tā, ko dara Ukraiņa, ko mēs paši daram, saprast, kas notiek vispār, un patiesībā kā reaģēt. Kā reaģēt tajā brīdī, kad kaut kas notiek, nu, kā notiek Ukrainā. Un tāpēc viennozīmīgi bailes ir viens no tiem, nu, teiksim tā, dzinuļiem, kas valda šobrīd, bet pastarpināti var mācīties no tā visas.
Ar turam varbūt kādas domas, kurās dalīties un novērojam par šo brīdi?
Jā, tas, kad bailes motivē, tas arī ir kaut vai uz mani pašu attiecināms, kaut kādu baiļu vadīts un nezināmā dēļ. Nu, tas man tik ļoti uzrunāja pirms šiem trim gadiem un neļauj nogurt šodien. Es domāju, ka nevajag ļauties šim te baiļu spēkam pārņemt sevi. Ir jāskatās konstruktīvi šodienā, rītdienā, ko es varu darīt šeit, kā es varu palīdzēt tur, lai rīt un parīt mums būtu miers.
Tas, ko jūs sākāt palīdzēt, es saprotu, skatos uz jums abiem, uzreiz man prātā nāk viss nu, presē skaļi izskanējušie gadījumi, kad Ukrainā līdz nevis robežai, bet tiešām līdz šai frontes līnijai, ja, tiek aizvesta palīdzība ļoti, ļoti tuvu tai vietai, kur tiešām notiek kara darbība, un jūs to palīdzību esat veduši nu, ļoti dažādu. Ja, tad varbūt no vienas puses, ja jūs aizsākāt, var teikt šo te kustību ar to, ka jūs organizējāt šo te maskēšanās tīklu laušanu Rīgā, kur bija milzīga atsaucība, un tad pēc tam tas aizgāja soli pa solim, ka jūs paplašinājāt to savu iespēju.
Es aizsāku šo te maskēšanos tīklu bumu, jo, nu, faktiski trešā kara dienā es nevarēju saprast, nu, tā kā manā izglītība un prāsnes faktiski šādā krīzes situācijā šita absolūti bezjēdzīgas un neliederīgas, un uzzinot to, ka Ukrainā sievietes spin šos te maskēšanās tīklus, noskaidroju nu, detaļas, nianses pie militāra personām, lai saprastu, vai tas ir vajadzīgs un nepieciešams. Un kaut kādā tiešām apbrīnojumā, kaut kādā veidā tas kā tāds milzīgs kamoliņš izskrēja ne tikai cauri Latvijai, bet arī līdz pat latviešu diasporām, Beļģijā, Vācijā, Amerikā, kur cilvēki pina šos te maskēšanās tīklus un sūtīju uz Ukrainu, un tieši caur šiem te maskēšanās tīkliem man bija iespēja iepazīt Artūru un Aigaru, nu, katrā gadījumā es domāju, ka ja nebūtu šāds viņu piemērs nu, es teiktu, drosme darīt kaut ko vairāk, nu, tad droši vien es netiktu līdz karavīru atbalstam, jo, nu, tur, nu, es esmu tarp mākslinieks, es neko nezinu, ne par man pat nav autovadītāja tiesības, neko nezinu ne par mašīnām, ne par nakts redzamības iekārtām, par droniem. Un tad, kad es mēģināju meklēt šīs te iespējas, kā palīdzēt vairāk, tieši tāds domu biedru atbalsts, nu, devu man tādu impulsu, ka tas ir iespējams, tāpēc, ka nu, domu biedri ir tie, kas tev pabalsta, iedod tās zināšanas un tā, bet pušiem katram savus stāsts ir, kā viņi ir.
Kā jūs nonācāt līdz tam, ka jūs vedāt maksimāli tuvu cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība, nu tad visu, ko, ko jums sarūpēja un arī paši jūs domājat, kā sarūpēja?
To, ko paši sarūpēja, to, ko sarūpēja citi, bet tā, nu, tā atziņa, ka jābrauc līdz pašai, teiksim, tā nulītai vai tuvu nulītai, nāca kaut kādā brīdī, kad nu, līdz tai robežai bija braukts, un bija braukts jau pāri robežai nedaudz, tātad Ļvīva un Lucka un tas gals. Un tad mēs sapratām, ka nu, tā palīdzība ir vajadzīga tur, jo tas ceļu posms no šīs te, nu, teiksim, tā pierobežas līdz frontei, viņš ir tāds dilstošs, un līdz galam varbūt neaiziet viss tas, kas būtu gribējies, kad tur aiziet. Tāpēc ļoti labi patiesībā sanāk tā, ka Ieva gan paralēli ir darījusi savu darbu, un mēs satikāmies, no tā nopietni satikāmies teju divus gadus tikai atpakaļ, un nu, galu beigās ir sanācis tā, ka mēs bijām uz viena viļņa, mēs bijām darījuši savas lietas, Ieva bija darījusi savas lietas, un tad nu, šobrīd tas vainagojās ar to, ka mēs varam kopā iet un darīt un vēst līdz nulītai, līdz tiem, kas faktiski arī tur cīnās un nu, ir tajā zampā iekšā un redz visu tā šausmas, kas tur notiek. Un, tāpēc ļoti labi sanācis ir tā, ka paralēli mēs esam guvuši katru savu pieredzi, katru savu zināšanas, un nu, šobrīd mēs varam teikt, ka mēs esam nu, gana kompetenti, lai nu, teiksim, te jau katrā nozerē mēs varētu sniegt kaut kādu atbalstu arī citiem. Jā, ne tikai paši sev viens otru atbalstot, bet arī zināt, ko darīt tālāk un kā virzīties tālāk.
Arturs arī grib ko piebilst, jau jāsaka, nu jau piebilst, jo jūsu darbošanās ir ļoti līdzīga tādā ziņā, ka es saprotu, jūs nu, viens otru papildinat, jā, un nomainat šajās grūtajās darba dienās un stundās.
Tā ir, mans stāsts ir 2022. gada 25. februārī es krāvu mašīnu, 26. es biju uz robežas, pēc tam jau iepazīstot Aigaru, mēs bijām Kijevā, kas tika atbrīvota jau tā kā nedēļu, tā kā nu, pēc notikumiem mēs bijām nedēļu tur, tad bija tiešām redzams tas viss, kas tur ir noticies, un šis te uzstādījums būt maksimāli tuvu karavīriem bija pareizs un vajadzīgs arī. Nu, mums brīnumainā kārtā izdevās, nu, tas vienkārši tā sakrita, ka bijām izjumā, pirms tā tika vispār atvērta priekš preses. Mēs bijām pirmie, kas vispār ieveda, neplānot ievedām humanitāro palīdzību, un šādi te notikumi, nu, viņi atstāja ļoti tādu spēcīgu ietekmi vispār tam, tā izpratnē par to, kas ir palīdzēt. Jo tu redzi, kad to atveda, kādi ir tie apstākļi, ka tur nav neviens bijis pirms tevis, un tas dod šo te motivāciju tā kā turpināt, bet nu, tā degviela arī beidzās pašam reizi. Un ir jāspēj arī šad tad apstāties.
Kas ir tā jūsu degviela? Ja mēs daudz runājam par to, ka mums tādi cikli kā sabiedrībai nāk ar tādiem kāpumiem un kritumiem, kad vēl palīdzēt, tad atkal ir jāmotivē cilvēki, neaizmirst par to, ka tur ir karš, bet jūs paši nenogurstoši to darat 3 gadus, vai jums tad, kad jūs tikko teicāt, ir tās brīdis, kad beidz degviela, ko jūs esat sev atraduši kā no to palīdzīgo roku?
Arturs labi pieminēja izjumu, un viena no degvielām ir tā, kad tur krāmējot ārā un redzot, kā tas viss tiek izdāļāts mierīgiem iedzīvotājiem, kaut kādā brīdī mēs sapratām, kad mēs vienkārši sākumā krāmējam ārā visu to pārtiku un visas preces, kas tur bija, un tad viņiem tā doma bija tāda, ka rītā 9:00 nu, sāks izdošana. Bet tur tā ažiotāža bija tik liela, un tie cilvēki nāca, ka viņi saprata, ka viņi sāks izdot. Un mēs bijām, es neatceros, cik bija pulkstenis, bet vienā brīdī es sapratu, ka, nu, es pateikšu cilvēkiem, vienkārši ieslēdziet gaismu, jo sāk jau neredzēt, kur pierakstīt, ko izdot, un tamlīdzīgi. Viņi saka, nē, mums gaismas nav. Un tad šādas te situācijas priekš manis ir tas dzinulis, lai, nu, kaut kādā veidā virzītos tālāk.
Mhm.
Nu, laikam tā komunikācija ar karavīriem, protams, kad brīžam mēs tiešām ļoti nogurst, un ir brīži, kad pēc sarakstēm, kad viņi stāsta, cik ir ļoti saspīlēta situācija, man ir fiziski slikti, un tas vienlaicīgi iztukšo, un piemēram tādi teksti, kā puiši, saka, jūs tikai neaizmirstiet par mums. Jo viena lieta ir šīs te praktiskā palīdzība, viņiem ir vajadzīgs šīs te mašīnas, naktsredzamības iekārtas, droni, tas visiem ir ļoti vajadzīgs. Bet tā apziņa, ka kaut kur vairāk 1000 kilometru attālumā ir cilvēki, kas par viņiem domā, kas viņiem tic, viņiem dod ārkārtīgi lielu to morālo spēku, un to viņi arī vairāk kārt ir apliecinājuši, kad mūs tas paceļ, un apziņa arī tas, ka mūsu vietā neviens nenāks. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka jā, mēs esam ārkārtīgi pateicīgi par to, ka mums ir brīvprātīgie, kas nāk palīdzēt, kraut šīs humānās palīdzības kraužas un daudz ko palīdzēt, bet tādas lokomotīvas, kas ir gatavi uzsākt kampaņas, vākt līdzekļus, tiešām aktīvi darboties, jau nav. Un tajā brīdī, kad mēs vienkārši sapratīsim, ka viss mūsos vairs nav resursu,
bet apstāsies garāk ķēdīt.
Apstāsies garāk ķēdīt, un patiesībā tev ir, nu, vienkārši kaut kur ir jāatrod, lai kas tas arī nebūtu, bet ir jāatrod.
Tā ir tāda atbildības sajūta, ka es tevis tā ķēdīt vēl tur ir garāk ar to, kā jums liekas.
Pilnīgi noteikti. Tas ir, nu, es gribu teikt tā, brīvprātība un palīdzība ir tāda ļoti interesanta lieta. Viens ir, ka tu esi brīvprātīgais un tu nesaņem neko par to. Otrs, kad tu dari šo te kādu misijas darbu, kurš tev ir algots. Mūsu gadījumā šī ir tīra brīvprātība, kuru vēl jau vairāk tiek uzlikts tāds zīmoks no valsts puses, mums visiem trim. Un tas ir mūsu pienākums kļuvis. Neapstāties, nepagurt, turpināt, jo uz mums paļāvjās.
Par to jūs teicāt, ka tā izpratne par palīdzību mainās. Skatoties arī to, ko jūs esat palīdzējuši, liekas, tā izpratne tiešām ir ļoti plaša, un varbūt mēs dažkārt pat neaizdomājamies, nu, ko mēs varam palīdzēt. Es atceros par gadījumu, ka jūs teicāt, nu, tas ir dronu karš, mums ir patiesībā jāierīko vieta, kur vadīt šos dronus. Tā bija automašīna, ja, ko jūs pārveidojāt par dronu, tā kā vadības punkts, tāpat stomatoloģijas, mobīlais, teiksim, tā kabinets un daudz kas cits. Vai jūs prat mūsu izpratni par to, nu, ko tad mēs varam palīdzēt, ko es katrs personīgi varu, ir dažkārt tāda ļoti šaura, un mēs pat neaizdomājamies, cik ļoti radoši mēs katrs savā, varbūt, profesijā varam padomāt, bet ko es ar to, ko es daru šodien, varu darīt labu citiem. Ja jūs sākumā teicāt, es tikai tērpu mākslinieci, es neko nesaprotu, bet patiesībā
jā,
un, pareizu tīklus radīt ir smāks.
Jā, taisnība, un ko jūs noteikti gribētu uzsvērt, kad, ja mēs teikt, paskatāmies, paskrulējam Instagramu, cik ir šie te influenceri, cilvēki ar lielu auditoriju, cik viņi ir, kas vēl atgādina par to, ka ir karš? Nu, nav. Un man tas ārkārtīgi, nu, skumdina, kad cilvēki, kas var būt rupors un aktualizēt šo te, nu, turpināt, nepagurt, jo nav stāsts jau tikai par Ukrainu, tas ir, man liekas, par Eiropas drošību. Un kaut vai to darīt, kad tomēr atkal savam tam burbulim un auditorijai atgādināt, jā, tas ir ļoti nērti, tad, kad es ielieku savā darba platformā kaut kādu informāciju, un momentā pats man cilvēki atseko, bet par ko tad īsti ir, nu, tā kā stāsts vai, nu, tā kā...
Tad arī palīdzības sniegšana, dažkārt varbūt vienkārši informācijas izplatīšana, atgādināšana. Kā jūs vēl teiktu piemēri, kuros mēs varam teikt, tā palīdzība ir tāda, par kuru pirmajā brīdī pat neiedomātos?
Patiesībā man tās, ka lielākā daļa, kas gan mēs šeit sēdošie, gan tie, kas šobrīd aktīvi piedalās, es zinu ļoti daudz zemniekus, kas ļoti daudz resursu un laiku tam velt, un viņi nekādā gadījumā nav bijuši saistīti ar karu vai kaut kādām tādām ekstremālām situācijām, līdz ar ko, nu, katrs ir atradis kaut kādu veidu, kā palīdzēt, un tās jomas tiešām ir dažādas, ne tikai tas, kad ir skaļi izbļaustītā dronu būšana, ja, un tam līdzīgas lietas. Es domāju, kad, nu, sākot ar to pašu, ko mēs esam jau izveidojuši stomatoloģiju, ja, tās nozeres ir 101. Ja, un katrs, es arī neesmu bijis profesionāls iepriekš, es esmu visu mūžu bijis kā kvalitātes vadītājs un, nu, tā teikt, nu, papīra cilvēks, ja, bet, nu, teiksim, tā sapratni, braucot uz turienu un redzot un ieraugot tās ikdienas problēmas, es domāju, ka tur atradīsies vieta ikvienam, kas vēlēsies palīdzēt, un jau tagad visu laiku piemin to, ka tā ir drošība un drošība, bet, es laikam bišķiņu gribētu, nu, skaļāk kaut kur pateikt, kad patiesībā šeit ir runa par cilvēcīgumu, par palīdzēšanu, par to, kad neatstāt novārtā cilvēkus, kam tiek darīts pāri, un varbūt arī, nu, nevis varbūt, bet tas ir bijis lielā mērā mans dzinuls visu šo te laiku. Tāpēc, nu, ja kādam šī te kara tēma ir apnikusi vai kaut kā viņš ir noguris vai kā viņš to visu... nu, izsaka, tad runāsim par cilvēcīgumu, runāsim par palīdzību.
Jūs minējāt šo te palīdzību, kā var palīdzēt. Nu, es un mana komanda ir pieredusi strādāt ļoti ierobežot budžeta apstākļos, un gribu teikt to, ka mēs esam latvieši, un mēs spējam izdomāt dažādus risinājumus, un man liekas, tas ir mūsu spēks tieši radīt no nekā kaut ko, jo visi projekti ir sākušies vienmēr ar absolūti nuli, gan finansiāli, gan izpratnē, tīri inženieriski, kā to visu veikt, bet esam tikuši galā, un rezultāts ir tāds, kurš nav licis vilties pašiem sev. Rezultāts ir bijis tāds, kas liek aizrauties elpai arī citiem.
Nozaru speciālistiem,
jā.
Jā, un es domāju arī, jūs jau teicāt sākumā, tā komunikācija ar cilvēkiem, tur ir tā, kas dot to dzinozumu, jums konkrētā palīdzības, nu, tas rezultāts ir izglābtas dzīvības vai palīdzētas cilvēkiem, kam tiešām tajā brīdī ir ļoti, ļoti nu, sarežģīta kāda situācija. Tā nav abstrakta lieta, ir ļoti, ļoti konkrēta. Bet pamazām noslēdzot mūsu sarunu, kas liekas vēl varētu turpināties vēl un vēl, bet es saprotu jums 2. martā, ja ir šobrīd tuvākais brauciens uz Ukrainu.
Jā.
Ko jūs šoreiz vedīsiet un kā jūs to organizēsiet un kas jums tur ir sagaidāms?
Tiks vestas mašīnas, kas ir nu, tāds ļoti vajadzīgā sadaļa. Tiks vestā ir arī pārtika un higiēnas preces karavīriem. Un viss priekš dronu apmācības kadetiem, kas šobrīd arī, nu, tā kā, uz ko es, nākamais projekts, kas būs, tas būs šeit droni, gan frontai, gan kadeta apmācībai. Un jā. Abrīnojumā kārtā 2 mēnešu laikā sabiedrība ir saziedojusi pa 10, pa 20, pa 50 eiro, ir saziedojusi 25 tūkstošus, kas ir vienkārši neticami. Un tie nav lielie uzņēmumi, bet tā ir faktiski tikai un vienīgi sabiedrības iesaiste un caparnoste. Tas tiešām neizsakām pateicība.
Ko jūs gribētu teikt? Ukraiņiem, mums pašiem šobrīd šajā dienā, es zinu, ka mēs tūdēļ pieslēgsimies arī tiešraidei ar skaistu vārdu, ar, tad kopā līdz uzvarai, bet kas ir tas, ko sirdī, kas ar šiem 3 gadiem ir sakrājies un šodien formulējums, kā vienalga vēlējums vai pārdomas, ko paturēt prātā uz katram?
Nepadoties un neļauties negācijām.
Jā, viennozīmīgi nepadoties šīm te negācijām, un nu, kaut kādā veidā viņas transformēt atkal uz to palīdzības moduli, jā, jo nu, es nevarētu teikt, ka visi cilvēki ir ļauni un mēģināt arī iekustināt varbūt šī te kara, teiksim tā, tādā kontekstā, jā, bet tīri palīdzēšanas cilvēcīguma ziņā.
Tādām atvērtām ausīm un acīm būtu un rokām jau pret citiem.
Jā. Un samazināt šo te negāciju un transformēt viņu kaut kādā veidā tajā palīdzības gācijā.
Jā.
Nu, droši vien, kad tu jau pateici visu to svarīgāko, bet stāvēt gaismas pusē. Jo es ticu, ka pienāks brīdis taisnīgai uzvarai un katram vienam būs jāatbild par izdarīto un neizdarīto.
Un domājot par šo palīdzību, tad tas jūsu piemērs iedvesmo ar to, ka nevis gaidīt, kad darīs citi, un tad es pievienošos, bet sākt pašam un ap sevi pulcēt arī to pulku. Bet, nu, jā, arī kādam varbūt ir jābūt vienkārši tam, kurš pievienojas ar to atvērto sirdi un atvērtajām acīm. Tas, kā jūs to esat darījis, tiešām iedvesmo. Paldies jums par darbu un to, ko jūs darāt, un arī paldies jums par šo sarunu. Es atgādinu, ka šajā rītā mēs bijām kopā ar Fonda Ganta pārstāvjiem Ieva Adamsoni, Artūru Kristlību un Aigaru Losu. Es jau fonā sāku dzirdēt arī mazliet vēsmas no brīvības pieminekļa. Es teikšu paldies arī producentei Loretai Bērziņai par šī raidījuma producēšanu. Rita Kārneča bija skaņa režijā, es Sandra Kropa studijā, bet tagad gan es dodu vārdu Marionai Baltkalnai un Elvim Jansonam, kas šobrīd jau ir pie brīvības pieminekļa.